Gratia plena Dominus tecum, ave. Nunc et in hora.